Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 12, alkaen jakeesta 13. Nouskaa sitä kuulemaan. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon." "Mitä?" kysyi Jeesus. "Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne?" Hän sanoi heille kaikille: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa." Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen: "Mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään." Hän päätti: "Minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä." Mutta Jumala sanoi hänelle: "Sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona." Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus. Meille sattui viikko sitten lystikäs tapaus tällainen sunnuntai-aamuna. Olin olohuoneessa nojatuolissa lueskelemassa kirjaa ja sitten ovikello soi. Siellä oli naapurin emäntä muutaman talon päästä. "On tässä katteltu, että teille on tullut pari vuotta tuohon pihalle. Voitte meidän pellolta tuosta vierestä niin niittää taikka laiduntaa siinä ja juu, saa siihen perunamaatakin pistää, jos haluatte. Se on hyvää hiekkamaata." No, siinä tietysti hymyiltiin ja kiiteltiin kovasti ja oltiin iloisia. Aika hauska tapaus. Ja sitten äkkiä se iski se ajatus, että eikö meidän Jumala ole just tällainen. Hän tulee oven taakse jo ennen kuin me osataan pyytää tai tarjota yhtään mitään ja haluaa antaa meille hyvyyksiänsä. Rakkaat ystävät, me on saatu kirkkovuodessa elänyt pitkää juhlajaksoa. Tänään on ensimmäinen liturgiselta väliltänsä vihreä, eli arkipyhä pitkään aikaan. Juhlittiin hetki sitten pitkää perjantaita ja pääsiäistä. Nyt tässä ihan lähellä helluntaita juhlittiin sitä, että Jumala antaa itsensä meille Jeesuksessa, antaa synnit anteeksi, että hän on kuoleman voittanut ja vielä sitä, että hän jopa antaa pyhän henkensä asumaan meidän sydämiin. Nämä on valtavia juhlanaiheita tänäänkin ja lisäksi juhlitaan sitä, että pitkästä aikaa ehtoollispöytä on taas katettu. Pikkuhiljaa aletaan palata kohti hyvää arkea koronapaaston jälkeen. Ja suokoon Jumala sinullekin, joka et vielä pääse tänne osallistumaan, iloa ja siunausta runsain määrin. Sinullekin nämä Jeesuksen lahjat täysimääräisenä kuuluu. Sinun on Jeesus ja sinä olet pyhä henki, sinä olet Jumalan oma, vaikka et nyt tänne voisikaan vielä lähteä. No, ensimmäisenä arkipyhänä on varmaan ihan hyvä iloita ja kiittää myös siitä, mistä ehkä nyt osataan olla kiitollisempia kuin mitä monena aikaisempana, normaalimpana vuonna. Iloitaan hyvästä arjesta ja iloitaan kauniista luonnosta, joka suo helpotusta koronaeristyksen keskelle. Iloitaan vedestä ja leivästä. Siitä, että vielä tähänkin aamuun saatiin herätä ja olla sillä lailla terveitä, että voitiin tänne lähteä. Ehkä tämä aika on ainakin joitakuita meistä muistuttanut siitä, että nämä ei ole mitään itsestään selvyyksiä tämmöiset asiat. Nämä on hienoja lahjoja. Monet näistä oikeastaan ihan Jumalan antamia ylimääräisiä hyvyyksiä. Ainakin Paavali toteaa ensimmäisessä Timoteuskirjeessä näin. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Vähän tekee mieli hehkuttaa tässä vaiheessa. Kuinka paljon enemmän meillä onkaan kuin ruoka ja vaatteet. Musta on hauskaa, kun meidän lapset on moneen kertaan naureskellut mun mummun kertomalle jutulle siitä, miten mummu joskus sai pienenä syntymäpäivälahjaksi appelsiinin. Ajatelkaa appelsiinin, tämmöisen eksoottisen ihmeen. Monet asiat, jotka meille ja meidän lapsille on itsestäänselvyyksiä, on mun isovanhempien ikäluokalle, vanhemmalle ikäpolvalle jotain semmoista, mitkä on ehkä saduissa kuultu tai joita on voitu ajatella, että aatelisten pitopöydissä on tommosia herkkuja, mitkä on tuotu maitten ääristä asti kalliilla rahalla. Tai se, että meillä on suolaa, meillä on sokeria, meillä on sen värisiä jauhoja, kun me halutaan kaupasta ostaa tai valmista leipää, hyvää puhdasta ruokaa, hyvää puhdasta vettä, mikä on yksi Suomen hienoimpia aarteita. Ja sitä on niin paljon, että voi suoraan hanasta päästää vaikka lotraten pisteis. Rikkaita me ollaan täällä Suomen maassa. Tai meillä on katot päämme päällä. Monilla meistä on jopa monta huonetta. Tai se, mistä suuresti iloitte, meillä on kirjoja. Moni meistä voi helposti hankkia isomman kirjaston kuin mitä kuninkailla oli vielä muutama sata vuotta sitten. Joulakolla meistä on hevosvoimia pellin alla enemmän kuin kuninkalla tai aatelisilla on heppoja talleissaan. Monet meistä voi valita, missä me asutaan. Jotkut jopa matkustaa kaukaisiin maihin. Ja mitä vielä? Meillä on meitä palvelemassa maailman parhaiten koulutetut lääkärit, jotka on monin verroin taitavampia kuin mitä kuninkaiden tai keisareiden lääkärit oli vielä ihan hetki sitten. Me ollaan monilla tavoilla terveempiä ja me ollaan pitkäikäisempiä kuin aiemmat sukupolvet. No miten ihmeessä voi olla, että me usein halutaan vielä enemmän, vielä lisää? Nälkä kasvaa syödessä. Taitaa olla ihan tosi sananlasku. Ja tämä siitä huolimatta, vaikka Jeesus nimenomaan sanoo meille, karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Karttakaa, kavahtakaa, pitäkää varanne. Vartioikaa, ettei se pääse teitä jallittamaan. Jäikö kadehtiminen ja valittaminen on ahneuden alalajeja? Minulla pitäisi olla enemmän. Minä haluaisin enemmän. Ja mitä me sitten lopulta halutaan enemmän? Tavaraa tai terveyttä tai arvostusta, vapaa-aikaa, mitä kukakin. Savujen savu, sanoo Saarnaajan kirja tästä kaikesta. Savujen savu. Pyhä Henki kertoo meille, että kaikki tämä on henkäystä, kaikki tämä on vain jotain, joka tuulen mukana ajautuu pois. Paitsi että paljon pahemmaksi kuin savu tai edes häkä, tämä kaikki muuttuu, kun me aletaan ahnehtia. Efesolaiskirjeen 5. luvusta luen. Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Oletko huomannut, että Jumala asettaa samalle viivalle toisen vaimon viettelijät, perheiden rikkojat, avioliittojen särkijät, toisia ihmisiä ja itteensä avioliiton ulkopuolisella seksillä, rikkojat, irstailijat ja ahneet? Vai onko ahne tässä jopa pahempi? Ahne on epäjumalan palvelija. Kauheeta on joutua elävän Jumalan käsiin. Kuka on sinun Jumalasi? Ketä sinä palvot? Kehen sinä turvasi laitat? Onko turvana oma pankkitili tai koulutus tai osaaminen, terveys tai suhteet tässä maailmassa, vai onko turvana hän ainut, joka kestää? Entä kun Jeesus tulee sinun luokse tarvitsevassa lähimmäisessä, niin mitä teet? Lähetätkö hänet tylysti pois, että saisit itsellesi ostettua lisää hyvyyttä? Kovin sanoin Pyhä Jumala puhuttelee ahneutta meidän sydämissä, puhuttelee meitä ahneita. 1. Johanneksen kirjeestä. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämeensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Tai Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Kuulkaa te rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan ja se syö lihanne kuin tuli. Te olette koineet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa. Se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Tätä on hirveä kuunnella. Tämä on pelottavaa tekstiä, ja sen takia siitä on usein helpompi vaieta tai se on helpompi siirtää johonkin muualle tämä ongelma. Kuka oikeastaan on rikas? Enhän minä sentään, vaan tuo naapuri, jolla on hienompi asunto ja hienompi auto ja jolla on parempi palkka tai eläke ja muuten asiat prameemmin. Ei kai me, kun noi ruotsalaiset tai amerikkalaiset. Ei kai me, vaan se joku muu siellä jossain. Kuuntelitko ja muistatko, kuinka saarnan alussa hetki sitten mietin sitä, miten rikkaita me ollaan. Miten rikkaita me ollaan monien köyhien maiden asukkaisiin verrattuna, tai meidän isovanhempiin verrattuna. Me ollaan rikkaita täällä Suomessa. No, varmaan viimeistään tässä vaiheessa on hyvä muistaa ja muistuttaa myös siitä, että rikkaus ja yltäkylläisyyskään ei ole synti. Päinvastoin ne on Jumalan hyviä lahjoja, joista saadaan kiittää, jotka saadaan kiitoksella ottaa vastaan, jos hän jotakuta meistä päättää sillä tavoin siunata. Kyllä meidän hyvä Jumala siunasi rikkaudella vaikkapa Abrahamia tai muita patriarkkoja. Hän siunasi Jobia, hän siunasi monia alkuaikojen kristittyjä, joiden kodeista sitten tuli lähetyskeskuksia ja tuli hyvän tekemisen keskuksia. Rikkaus on siis Jumalan hyvä lahja, josta saadaan kiittää. Ja samalla siihen liittyy suuria vaaroja. Kyllä Raamatun valossa näyttää siltä, että rikkaan taivastie on kapeampi kuin köyhän. Jeesus itse sanoo, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. No, ei Jeesuksen vertauksen rikkaa hölmön synti ollut kuitenkaan siinä, että hän oli rikas. Mä ajattelen, että voidaan hyvin olettaa, että hän oli ahkera ja hän käytti viisaasti Jumalan hänelle antamia lahjoja. Ja tähän kaikkeen Raamattu meitä kehottaa. Käytä viisaasti ja hyvin se, mitä oot saanut. Opiskelumahdollisuudet, työmahdollisuudet, kaikki saamasi omaisuus, kaikki mitä sun valtaan on uskottu, töissä tai kotona tai missä ikinä vastuuta kannat. Ja selväähän meille vertauksen miehenkin kohdalla on se, että Jumala oli se, joka antoi runsaan sadon. Eli syntiä ei ole ahkeruus, ei rikkaus, ei yltäkylläisyys, eikä syntiä ollut sekään, että mies halusi nauttia elämästä. Pyhä Henki, ihan erityisesti saarnaajan kirjan kautta, nimenomaan kutsuu meitä iloitsemaan ja nauttimaan elämästä. Jos tämä on sulle uusi asia, niin toistan sen vielä. Sinun taivaallinen isäsi toivoo ja haluaa, että nautit elämästä ja että iloitset niistä hyvistä lahjoista, mitä hän sinulle antaa. Missä se vertauksen miehen hölmöys ja synti sitten oli? No siinä, että hänen asenteensa oli minä. Ei miehen elämään mahtunut lähimmäistä eikä siihen mahtunut Jumalaa. Oli väärää takertumista siihen, mikä oli lahjaksi annettua. Ei minkäänlaista halua jakaa lahjaksi saatua. Miehen Jumala oli mammonan epäjumala, joka ajoi hänet itsekkyyteen. Minun satoni, minä kerään, minä säilön, minä nautin, minä elän. Mitä rahalla sitten pitäisi tehdä? Ainakin tämän verran voidaan hyvin sanoa. Kannattaa lukea Raamatusta. Vaikkapa sananlaskujen kirjasta. Joka köyhää armahtaa, lainaa Herralle, ja Herra maksaa takaisin hyvän teon. Tai toisesta korinttilaiskirjeestä. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Tai vaikka Luukkaasta. Ihan hyvä, jos jaksat kotona lukea koko 12. luvun loppuun. Heti kohta päivän saarnatekstin jälkeen Luukas kirjoittaa näin. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarat, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koitee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne. Voi olla, että meidän osa ei ole myydä kaikkea, mitä me omistetaan, mutta kyllä meidänkin osa on rukoilla ja kysellä ja miettiä, että mitä tämäkin Jeesuksen sana tarkoittaa. Myös ehkä se, että Luther voi meille olla hyvänä esimerkkinä. Lutherilla oli paha tapa jaella pois niin paljon perheen omaisuutta, että Keter-rouva usein jo hermostui. Ja sai varmasti hermostuakin, mutta ajattelen, että on ehkä niitä parhaita riidanaiheita, mitä puolisoiden välille voi tulla. Mut linja on siis se, mitä Musti ja Hyvä Vainukin aikanaan laulo. Anna pois. Hyvällä mielellä, vapaana, Jumalan lapsena, jaa eteenpäin sitä hyvyyttä, mitä taivaan Isä sinullekin on antanut. Hyvä on huomata myös miehen aikataulu. Tämä mies ajattelee, että aikaa on. Ja voi olla, mutta kukaan meistä ei sitä tiedä. Voi olla, että meille käy niin kuin tälle vertauksen miehelle, että tänään saadaan kohdata Jumala kasvoista kasvoihin. Sen takia, jos sinulla on syntiä sydämellä, jos on joltakulta anteeksi pyytämättä, jos on syytä kääntyä ahneuden synnistä tai jostain muusta synnistä, niin tee se tänään. Kukaan meistä ei tiedä, tuleeko huomista. Mutta se tiedetään, että Jeesus on tulossa ja hän tulee pian. Mikä sitten avuksi, jos ahneuden synti vaivaa? Vaikka nyt ruoskin ahneuden syntiä meissä ja meidän ahneutta, niin en usko, että pelkkä häpeä tai oikeakaan pisto sydämessä vielä saa aikaan parannusta. Toivottavasti on väärässä ja rukoilen meille voimaa kääntymykseen tässäkin asiassa, jos ja kun Jumalan pyhä henki meitä yhä jaksaa puhutella. Mutta uskon, että me tarvitaan parempaa lääkettä ja parempaa apua kuin lain ruoskaa. Mä uskon, että meidän on hyvä oppia huutamaan, että Jeesus avaisi meidän silmät näkemään, millaisia aarteita hän meille on antanut ja yhä antaa joka päivä ja joka hetki. Ilmestyskirjan 3. luvusta. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja puenne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Mitä kuulet, jos haluat Jeesukselta ostaa? Kuulet, kaikki on jo maksettu. Miten ihmeessä? Millä? Miten se on tapahtunut? Ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä on tämä kohta. Tätä on hyvä kerrata myös vaikka Lutherin vähästä katekismuksesta. Itse olen päässyt viime aikoina usein muistuttaa itseäni tästä Jeesuksen lunastustyöstä, kun on koittanut omille lapsilleni opettaa katekismusta. Ei tämä myöskään ole vaan lastenaarre, vaan yhtä lailla, ja jotenkin ajattelen, että vielä hienompana asiana kohtasin sen, kun viime jouluna erään iäkkäämmän ihmisen tykönä kävin vierailulla. Hän näytti rispaantunutta, rasvottunutta, reunoistaan kulunutta katekismusta. Ajattelin, että semmoinen on hieno matkasauva, upea aarre, hyvin kulunut katekismus tai hyvin kulunut biblia, raamattu. Onpa me opittaisiin näitä Jumalan aarteita arvostamaan ja hyödyntämään. Ja tähän haluaisin päättää, eli niihin aarteisiin, joista katekismus ja Raamattu meitä muistuttaa ja joita katekismus ja Raamattu meille jakaa. Niihin, joita taivaanisä meille jakaa synnin päästössä, jakaa Raamatun sanassa, taas ehtoollispöydässä, niihin aarteisiin, joiden omistamiseen sinut on kastettu. Haluaisin jättää ajatuksen taivaan aartesta lämmittään ja ilostuttamaan ja kolkuttamaan meidän sydämiä, ehkä Pyhän Hengen haavoittamaa sydäntä. Sitä toivon ja rukoilen meille, että Pyhä Henki yhä jaksaa meidän sydämiä kolkuttaa ja sanalla satuttaa ja sitten myöskin lohduttaa taivaan aarteilla. Tästä haluaisin, rakas kristitty, sinua muistuttaa. Meidän taivaan Isä on niin kuin naapuri, joka tulee ilman, että me osataan hänelle mitään tarjota. Hän tulee ja tulee sinun ovelle, sanoo, katso, tuossa on minun peltoni aarteineen, ota ja käytä hyväksesi. Tässä on sinulle lahjoittamani ikuinen elämä. Se on sinun jo nyt, elä ja nauti. Elä ja nauti vapaasti ja vapaana, armolapsena. Ei enää orjana, vaan lapsena, sillä sinä olet kalliisti lunastettu, verellä vapaaksi ostettu. Niin paljon minä sinua rakastan. Katso, miten minun rakas poikani halusi köyhäksi tulla, jotta sinä voisit tulla rikkaaksi. Ja katso, vielä parempaa on luvassa. Sinä olet minun perilliseni, Pyhän Hengen sinetillä. Olen sinut lapsekseni sinetöinyt. Sinua odottaa uusi taivas ja uusi maa. Sinua odottaa uusi ja vielä nykyistäkin ihmeellisempi ylösnousemusruumis. Turvaa minuun, ainoaan, elävään Jumalaan, älä mammonaan, älä tämän maailman katoaviin. Ja kohta minä tulen, otan sinut näkyvästi omakseni ja pyyhin kaikki kyyneleesi. Niin, sinunkin ovellasi Jeesus kolkuttaa ja tahtoo antaa kaikki taivaan aarteet, minkä takia me enää maallisiin takerruttaisiin.